Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqërojmë unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Skena politike para tronditjes nga gjykata speciale. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se formimi i kësaj gjykate s'ka kthim. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës protest kundër sulmit fizik ndaj gazetarit Bebi Kajtazi. Zgjedhjet në Maqedoni, test për partitë dhe procesin eurointegrues. Autoritetet turke pohojtojnë 100 policë të dyshuar për orkestrimin e puçit të dështuar në Turqi. Për këto dhe materiale të tjera nga vendi dhe bota, ju ftojmë të na ndiqni live në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë nuk mund të abrogohet dhe reagimet e përfaqësuesve të institucioneve karshi fillimit të punës së kësaj gjykate do të shtohen në muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se gjykata speciale me akt akuzat ndaj disa figurave politike do të trondit skenën politike si dhe do të ndikojë në konfigurimin e ardhshëm të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Baza juridike dhe kushtet ligjore për fillimin e punës së dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuara, që ndryshe njihen edhe si gjykatat speciale për krime të luftës në Kosovë, tashmë janë ndërtuar dhe mund të pritet që kjo gjykatë deri në fund të këtij viti të procedojë me rastet e para, vlerësojnë ekspertët çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se akt akuzat të cilat do të ngrihen nga zyra e prokurorit të specializuar si dhe proceset gjyqësore mund ta tronditin skenën politike të Kosovës dhe se shqetësimet apo paralajmërimet për një tronditje të tillë tashmë janë shpërfaqur. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh bindjen se gjykata speciale ndonë se ka qenë gatshme të veprojë deri më tash nuk e ka bërë këtë në mënyrë që eventualisht të mos ndikoje në procesin e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën me 11 qershor, një shmangje të fillimit të punës, sipas tij kjo gjykatë do ta bëjë deri pas zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 22 të
Me përfundimin e zgjedhjeve lokale, në çdo moment mund të filloj punën kjo gjykatë. Përndryshe, kthim brapa, kjo gjykatë nuk do të ketë. Opinioni i Kosovës, kosovar, do të përgatiten në ngritjen e akuzave dhe në përgjegjësitë e njerëzve të cilët do të akuzohen për krimet e pretenduara nga Dick Marti dhe më vonë nga prokurori special Williamson dhe tani ky aktual.
Njohësi i zhvillimeve politike në vend Imer Mushkola i ka shprehur mendimin se personalitetet që janë përfolur se mund të jenë në shënjestër të gjykatës speciale tashmë i kanë informacionet se mund të jenë ndonjëra nga akt akuzat, pavarësisht se nuk i kanë bërë publike. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se puna e gjykatës speciale tashmë nuk është vetëm deklarative.
Tash ajo shtri edhe në terren dhe së shpejti edhe pritet bëhen publike akt akuzat e para. Natyrisht se kjo do të shkaktoj, do të ketë ndikim në skenën politike të Kosovës. Unë pa tjetër edhe deklarimin e fundit të presidentit tha që e lidh pikrisht me mundësinë që kjo gjykatë speciale do të atrazoj skenën politike të Kosovës, por është çështje tjetër se si do të mund ose sa do të mund të menaxhohet kjo tronditje po mbas se ky shqetësim serioz që do të sjellë gjykata speciale.
Ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se formimi i gjykatës speciale ka ardhur si nevojë politike ndërkombëtare. Ai ka thënë se pranimi i gjykatës speciale nga Kosova është bërë në rrethana imponuese diplomatike ndërkombëtare nga ana e partnerëve ndërkombëtar të Kosovës, me arsyetimin se duhet i kënaqin edhe aktorët tjerë, në veçantë Rusinë dhe Beogradin. Presidenti Thaçi ka shprehur përkushtimin për të tetën dhe pajtimin, por me gjithatë formimin e gjykatës speciale ka cilësuar proces të padrejtë historik ndaj Kosovës, si dhe ka ngritur dyshime rreth drejtësisë që mund të vendosë kjo gjykatë.
Gjykata speciale do të jetë vetëm një pikë drejtësi në detin e padrejtësive që ka ndodhur në Kosovë. Thuhet pyetja do të nxjerrë të vërtetën dhe ato të sjellë pajtim deri në kjo gjykatë.
Por politologu Ramush Tahiri ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se pavarësisht reagimeve të tashme ose atyre eventuale që mund të pasojnë nga figurat politike dhe institucionale të Kosovës, gjykata speciale nuk mund të abrogohet.
Kjo është thjesht një lloj ndoshta shfaqësimi për opinionin publik që kjo gjykatë po punon i Hashim Thaçi tash në funksionin e presidentit. Por nuk menoj që do të ketë ndonjë ndikim praktik, përveç që do të ketë ndikim në marrëdhëniet e Kosovës ose të vetë presidentit me faktorin ndërkombëtar.
Analisti Mushkola i shpreh mendimin se në muaj të ardhshëm do të ketë edhe reagime të tjera lidhur me gjykatën speciale.
Unë besoj se reagimit të ashpër të presidentit në të ardhmen, më njëherë pas fundimit të zgjedhjeve, do të vazhdojnë të bashkohen edhe reagimet të aktorëve të tjerë, të cilët mund të jenë pjesë e akuzave nga kjo gjykatë, varësisht se si i marrin informacionet për përfshirjen e tyre. Skena politike mund të psoj goditje, natyrisht, për shkak se nëse shkrim raport në senatorit Martin, ne aty i gjejmë emra goxha të rëndësishëm dhe se cila akta ku të do të përfshi një ose më shumë nga këta emra, do të ndikoj seriozisht besoj edhe në konfigurimin e ardhshëm të skenës politike të Kosovës.
Profesor Saliu shpreh mendimin se pavarësisht reagimeve qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë vendit, ndikimet politike nuk do të mund të depërtojnë në punën e gjykatës speciale. Madje sipas tij kjo gjykatë është produkt i mos konsolidimit të sistemit vendor të drejtësisë, si dhe mos punës së durë të drejtësisë ndërkombëtare në kuadër të UNMIK dhe më pas edhe të Uleksit, të cilat deri në vitin 2014 kishin kompetence ekskluzive për procedimin, akuzimin dhe gjykimin e krimeve gjatë luftës dhe pas luftës.
Kjo gjykatë është themeluar për shkak të ndikimeve politike që mban mbranda për mbranda gjykatave tonë, sistemit tonë të drejtësisë.
Profesor Saliu ka shtuar se është i bindur që gjykata speciale ka të gjitha garancitë e duhura të sistemit të drejtë të drejtësisë. Procedimi akt akuzave nga gjykata speciale pritet të krijojë implikime edhe për buxhetin e Kosovës. Kjo për faktin se me ligjin për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore në dhomat e specializuara, do të mbulojnë shpenzimet për secilin person që akuzohet nga kjo gjykatë, si dhe për angazhimin e mbrojtjes apo avokatit të tij, e deri te shpenzimet e udhëtimeve jashtë Kosovës për të dhe familjen e tij. Gjithashtu aty përfshihet edhe mbulimi shpenzimeve për procedurat gjyqësore deri te kompensimi atyre personave, të cilët gjykata do t'i shpallë të pafajshëm. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ligji do të zbatohet. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se qeveria do të respektojë vendimet e institucioneve.
Qeveria e Kosovës do të vazhdojë të jetë përgjegjshme dhe të sillet konform të gjitha vendimeve që ka marrë institucionet e Republikës së Kosovës.
Por profesor Saliu konsideron se ky ligj ka qenë i panevojshëm për faktin se sipas konventave ndërkombëtare dhe sipas të drejtës ndërkombëtare dhe nacionale, të akuzuarve që nuk kanë mjete financiare për të paguar mbrojtës, atë i asiguron gjykata sipas detyrës zyrtare.
Zgjedhja e çdo ligji duhet ta ketë implikimet bugjetore. Ky ligj nuk e ka bërë atë kalkulim, çfarë implikime bugjetore sa do të kushtojnë ato angazhimi i mbrojtjes të personave të cilët eventualisht do të akuzohen.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kanë vlerësime të ndryshme lidhur me efektet që mund t'i krijojë gjykata speciale tek qytetarët e Kosovës, ndonse sipas tyre nxitja e trazirave nuk përjashtohet ashtu sikurse edhe reagimi i opinionit. Megjithatë, siç thon ata, këto nuk do të mund të kenë efekt mbi punën e gjykatës speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me dy gratë të cilat janë dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ato tregojnë vuajtjet që kanë përjetuar atë kohë për të vazhduar me depresione, trauma edhe sot. Kronike Ariana Kasapollit.
Mimoza dhe Vjolca, emrat original të njohur për redaksin nga Gjakova, janë viktima të dhunës seksuale. Ato janë dhunuar nga pjestarët e forcave serbe në vitin 1998-99. Mimoza është vajza vetë me familjes. Ishte 24 vjeç dhe kujdesej për prindërit e saj, duke mbuluar edhe nevojat financiare për mbijetes. Ajo ishte personi më i dashur i familjes, por për një dit jeta e saj mori një kthes tjetër. Ajo rikujton ngjarjen e kopshme kur tre policë serb hynë në shtëpi shoqërinë e saj për ta kryer veprën e tmerrshme.
Unë si pikë e parë më koni fëmijë vetmi, më thon si pjesë vogëlimit që më kon për familjen time, ham mashkull, ham femën. Por mas në masë e filloi lufta, tre policë na hinë mbrana. Morën një orë shiherë më arrejnë babën ta. Nënës teme ja kanë bo lien krejt vija dhe i rehen ata dytë një herë mirë. Atërit ata kanë morë rësh, tretë që në konë dhe në shtytë familjes më kanë dhënu.
Tmeri për mimozën vazhdoj edhe në rrugë, ajo thotë se ka bërtitur shumë, por nuk ka gjetur ndim nga askush.
Më kanë rresh shumë pisti, për të mu nuk ekziston, të më thonë ma të rejnë, së kone që më konë, i kumë pa shkil ma të tëve, ka qikash në për trupë. Edhe rrugës gjithka më kanë po. Më kanë ngrej zhagje, më kanë dhënu dhe rrugës në për toke, në për shka kanë dosht, ata mu vetë që kanë po. Edhe dhe shindalu të ashtë i ta prejmë zemrën, sa kila i ka zemrë ajote, se dojmë ja qusë Lobodoni, për me ta matë. E kanë pas një thikin kjerë, të madhe, qështu që, ku me ditë kënë kanë prejmë. Gjoki ju pikë, gjoki në zëjtë, u konë në qatë moment që i kanë prejmë gjinën. Po ta shumë e nuk u lëdhësha që po më prejmë gjisha qefë. Më bata qefë më mitë, ma hi kryqë atë, s'kom pas më qefë më shku në shpe.
Pas disa orësh një fëmijë ka ardhur në ndim dhe e ka futur në shtëpinë e tij. Në një gjendje të rënd psikike, ajo thot se në ato qaste donte më shumë të vtiste se sa të jetonte, por ka qenë fëmijë ai që i ka folur dhe e ka rikthyer në jetë. Të këqijat për mimozën nuk morën fund aty. Pas kthimit të saj në shtëpi pas disa muajsh i ka ndodhur tragjedia me prindrit, të cilët e kishin përjetuar ti për rënd atë që i ndodhi vajzës së tyre.
Baba mas ditë e pi promjet, një sërit dhe që pi fraktit. Si më kone zoja me që babem të dhe në spital. Do më thonë dhe në spital mi apshtu jetë, një kone e hupë në shkurë dhe mishtë e hupë në krajt. E nona është kënë karam për nërtu më halakot, më saj nuk e dike se më në shpi. Sa e lujti, mos pak jame.
Historia e saj ishte shumë më e gjatë dhe e mundimshme, por ajo për Radion Evropa e Lirë na tregoi në pika të shkurtra, bazuar në të dhënat e prezantuara nga institucionet e Kosovës, gjatë luftës së fundit në Kosovë ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Kosova ka 4 organizata jo qeveritare të cilat janë marrë me çështjen e femrave të dhunuara, duke ofruar shërbime të nevojshme për to. Një nga këto organizata është edhe shoqata Medika nga Gjakova. Mirlinda Sada, drejtuese e kësaj shoqate, thotë se aktualisht janë rreth 300 gra viktima të dhunës seksuale, të cilat i shfrytëzojnë shërbimet e kësaj organizate. Aty takuam edhe Vjollcën. Rëfimi i saj ishte rënqethës. Në vitin 1998, 6 policë për 3 ditë dhe natë e kishin dhunuar atë. Më pas e kam futur në një kamion me shumë kufoma ku kishte përjetuar tmerr të vërtet.
98-ën, më ka ndodhur rasti në luftë, në Ravet. Jam kon me një fëmijë, kam invalid fëmijë, paraliza pleksus. Jam kon të uqun abullantë atë fëmijë, ka jem kësy për abullantës, ka ndodhur rasti edhe një në bloku rrugët. Mija jo një kanë marë fëmijë, të rrëtë mund kanë nalë. Edhe më kanë shtinë qatë shpijen, e dojë e zburit. Çati ku im kon tonight. Em kan majt gati 3 dit. Im kon veshën gjallavat, në kon në skumut në gjok kush kon ata. 5-6 vet. Çati çe për mi mu. Unë skum dit as ku jam se 5-6 vet është bukur si vështirë. Nat ku mas nai em shumë ata. Unë nuk disha mas nai kamë shku. Nuk disha kamë shku se hupa.
Të gjithë antarët e familjes kishin menduar se Vjollcën e kishin vrarë policët serb, ndërkaq kur e ritakuan at pas disa ditësh, të afërmit e saj u gëzuan te imase e sidomos tre fëmijët e saj, por ngjarja nuk përfundoi aty.
Ku më është zonë i thash nonë, thash nonë, unë jam shtat zonë. Edhe më kanë çu privat e komik. Ma kanë hek bebën, ku ma kanë hek bebën? Atë prej aty tunë nuk e kum në veten hiç mirë. Atë unë mora depresion, mora stres, e fitova tensionin, i mora tonat prej nervozës. Mu vetëm familja ime që më ka përkra.
Tmerët e mimozës dhe Vjollcës i kanë përjetuar edhe mira gra e vajza të reja në Kosovë. Si pas organizatave që merren me monitorimin e të drejtave të njeriut, askush deri më tani nuk është akuzuar dhe dënuar për këto krime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka protestuar të shtunën kundër sulmit fizik ndaj kryeredaktorit të gazetës online Insideri Vebe Kajtazi. Duke i bërë thirrje autoriteteve kompetente për të zbuluar rastin, ata kanë thënë se sulmet e tilla paraqesin shqetësim serioz për sigurinë e gazetarëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Asociacioni gazetarëve të Kosovës përmes një proteste para objektit të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës i ka bërë thirrje autoriteteve përkatëse që të hetojnë rastin e sulmit ndaj kryeredaktorit të gazetës online Insideri Vehbi Kajtazi, por edhe sulmet ndaj gazetarëve të tjerë. Vetëm gjatë këtij viti është thënë se janë sulmuar fizikisht 19 gazetarë. Këto sulme, sipas Asociacionit të Gazetarëve, paraqesin shqetësim serioz për sigurinë e gazetarëve dhe lirinë e mediave në vend. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Shkëlqim Hysenaj, tha se sulmi ndaj gazetarit Kajtazi tregon se komuniteti gazetarëve po përballet me luftë pasi institucionet kanë dështuar t'i sillin paradrejtësisë sulmuesit e gazetarëve.
Megjithatë, në luftën tonë të komunitetit gazetarëve duket se jemi vetëm për shkak se po dëshmohet që sistemi i drejtësisë në veçanti, duke përfshirë prokurorinë dhe gjykatat, kanë treguar një neglizhencë në raport me rastet e gazetarëve.
Ndërkaq Vehbi Kajtazi, kryeredaktori gazetes Online Insideri, i cili është sulmuar të premten në një lokal në qendër të Prishtinës, ka thënë se të gjithë sulmuesit e gazetarëve kanë lidhje me politikën. Ai ndërkaq është shprehur i shqetësuar pasi ka thënë se presionet ndaj gazetarëve janë kthyer në sulme fizike.
Jan njerëz që në një formë ose në një tjetër kanë lidhje me partitë politike, me pushtetin, të cilët nuk e durojnë punën tonë, nuk i durojnë shkrimet tona dhe për këtë arsye provojnë që në këtë mënyrë me na ndalin. Sulmi fundit ka ndodhur pikërisht për shkak punës, pikërisht për shkak të një seri shkrimesh që kanë pasur javën e fundit, sepse është i lidhur direkt me personazhet aty në shkrimeve që...
Gazetari Kajtazi ka qenë cak i sulmeve dhe kërcënimeve të vazhdueshme edhe në të kaluarën, por disa nga këto raste ende nuk janë zbuluar. Ndryshe edhe në raportet të ndryshme ndërkombëtare është thënë se në Kosovë nuk ka përmirësim të gjendjes së mediave dhe sigurisë së gazetarëve. Raporti i fundit i organizatës ndërkombëtare Freedom House e radhit Kosovën në mesin e vendeve me liri të pjesshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni prej mbrëm në mesnat është heshtje parazgjedhore para votimit të së dielës për zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje vlerësohen shumë të rëndësishme për këtë vend, që ende po përballet me pasojat e krizës së rënd politike të tre viteve të fundit. Mbarvajtja e procesit dhe rezultati zgjedhor vlerësohen si shumë të rëndësishme e para për procesin eurointegrues dhe e dyta për partit të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare dolen me rezultat thuajse të barabart. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zgjedhjet lokale të së dielës vlerësohen si testi më i rëndësishëm për proceset demokratike në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare të dhjetorit të vitit të kaluar dhe formimit të qeverisë së re 4 muaj më vonë me çka dhe u mbyll kriza e gjatë politike në vend. Mbarvajtja e procesit zgjedhor sipas njohësve të çështjeve politike në radhë të parë shihet si barometër nëse institucionet janë konsoliduar pas krizës së rëndë për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Përfaqësuesit ndërkombëtar para por edhe gjatë fushatës zgjedhore kanë qenë të qartë në apelet e tyre se zgjedhjet e 15 tetorit duhet të jenë shumë të mira se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në dhjetor.
Në Republikën e Maqedonisë e potrebën vërejt në kakoniko gështë prethodno izborem proces ku është që odshrika të kërshavata e spremna të bide i kandidat dhe shlenstvo të otvara pregovori së unijet të bide shlenka në NATO i ta kanatë.
Maqedonisës si jasë njerë më pari duhen zgjedhje të atila që do të dëshmonin se vendi është i gatshëm të jetë kandidat për antarësim të njës bisedimet të bëhet antare e NATO se kështu me radhë. Pra asë që duhet të mendoj me lere më të ndodhin paregullësi në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, i cili duhet të jetë në përputhje të plot në të gjitha kërkesat dhe rekomandimet e bashkësis ndërkombëtare. Këtë duhet të mundësojnë KSHZ-ja, Ministria e Punëve të Brendshme, por edhe çdo shtetas që të dëshmojmë se jemi të përcaktuar në rrugën tonë për në familjen e shteteve me demokraci të zhvilluar, thotë Nikola Dujoski, profesor i sistemit politik në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Zgjedhjet lokale më 15 tetor do të zhvillohen në 80 komuna dhe Shkupin si njësi e veçantë po shtetit lokal me 10 komuna brenda tij, por me kompetenca të kufizuara. Në garë për drejtimin e këtyre komunave janë 19 parti politike dhe koalicione të ndryshme, përfshirë edhe kandidatët e pavarur. Gara kryesore zhvillohet mes dy bloqeve politike. Dy partive Maqedonas e LSDM-s në pushtet dhe VMRO DPMNE-s opozitare nga njëra anë dhe bloku tjetër shqiptar BDI-s dhe partive tjera si Lëvizjes së Besa, PDSH-s për dhe Aleancës për Shqiptarët, e cila edhe pse në qeveri, synon të sfidojnë në këtë zgjedhje partnerin e saj qeverisës BDI-n. Analisti Albert Musliu thot se zgjedhjet lokale gjithashtu shihen si test për popularitetin e partive politike për shkak të rezultatit të ngushtë mes tyre në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit.
Për di subjektet më të mëdha ka një rëndësi të veçantë ky proces zgjedhor se për partinë Kushtet tashmë është një formë rikonfirmimi të orientimit tyre reformues. Nga ana tjetër, për vëmërot e përmënen opozitare, rëndësia e këtij cikli zgjedhor se ose do të jenë në fazë të reformimit ose do të tentojnë ta bllokojnë procesin nëse eventualisht rezultatet shkojnë në favorin e tyre.
Thot Musliu duke shtuar se tek bloku shqiptar, partitë e reja do të tentojnë të ruajnë apo edhe të rrisin rezultatin kundrejt dy partive më të vjetra, të cilat nga ana tjetër do të tentojnë të rikthejnë elektoratin e humbur. Sa i përket fushatës elektorale, ai thot se ajo ka qenë më korrekte para se gjithasht tek partitë shqiptare, të cilat për herë të parë kanë dalë me oferta dhe programe duke mbajtur llogari mbi mënyrën e realizimit të tyre.
Unë mendoj se skena politike shqiptare ka qenë më korrekte. Në këtë cikl zgjedhor, spaku në nivelin e premtimeve, ka pas debata më shumë, qytetarët kanë qenë më të hapur, edhe premtime kota nuk i kanë leju edhe për kandidatëve, se ka pas pyetje si, ku, çish, edhe nëse jepen premtimet më dhaja, i kanë pyet prej ku do t'i financojnë ato projekte cilet tentojnë të realizojnë.
Të drejta vote në zgjedhjet e së dielës kanë rreth 1.8 milion qytetarë, ndërsa procesi zgjedhor do të mbikëqyret nga rreth 5.000 vëzhgues vendor dhe rreth 400 të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Familja amerikano-kanadeze e liruar në Pakistan këtë javë pas 5 viteve të mbajtur peng, kanë thënë se vajza atyre është vrarë dhe si pas bashkëshortit, gruaja ati ishte dhunuar seksualisht nga grupi terrorist Hakani. Shtetasia amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti i saj kanadez Joshua Boyle ishin në rëmbyrë gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë në Pragë. Familja amerikano-kanadeze të liruar në Pakistan këtë javë, pas 5 viteve të mbajtur peng, kanë thënë se vajza e tyre është vrarë dhe si pas bashkëshortit, gruaja e tij ishte dhunuar seksualisht nga grupi terrorist Hakani. Shtetësia amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti i saj kanadez Joshua Boyle ishin rëmbyer gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Derisa mbahej e rëmbyer, familja Coleman-Boyle i kanë lindur 3 fëmijë. Me të arritur në Toronto në një deklaratë për media, Boyle tha se budallëku dhe keqja e rjetit Hakani në rëmbimin e peligrineve është erësuar me vrasjen e vajzës time të mitur. Sipas Boyle, bashkëshortja e tij ishte dhunuar seksualisht nga një roje dhe prori i tij, duke i bërë thirrje qeverisë afgane që t'i sjellë KGB-sit para drejtësisë. Boyle nuk ka japur shpjegime shtesë për vrasjen apo dhunimin e bashkëshortes së tij. Ushtria e Pakistanit ka njoftuar dje se familja është liruar gjatë një operacioni në rajonin veriperëndimor Kuram, afër kufirit me Afganistanin, pasi ushtria kishte marrë informacion të inteligjencës nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. Grupi terrorist Hakani kishte publikuar video të çiftit derisa mbaheshin peng. Në videon e fundit, të publikuar në dhjetor të vitit 2016, shihej çifti me dy djemtë të tyre derisa Coleman, e cila ishte shtatzën atko, bënte thirrje që ankthi i tyre të merrte të fund. Lirimi i familjes amerikano-kanadeze erdhi në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe Islamabadi ndajnë raporte jo të mira me njëra tjetrën. SBA-t kanë akuzuar Pakistanin se nuk po bën mjaftueshëm për të luftuar militantët të cilët operojnë brenda Afganistanit, akuzë e cila është hedhur poshtë nga ky vend. Ushtarët pakistanez kanë bërë të ditur se suksesi i këtij operacioni nënvizon në rëndësinë angazhimit të Pakistanit për të luftuar kërcënimet dhe bashkëpunimin e mes dy forcave kundër një armiku të përbashkët. Qeveria e Shteteve të Bashkuara, duke punuar në mënyrë të koordinuar me qeverinë e Pakistanit, e kanë siguruar lirimin e familjes Boyle Coleman nga rëmbimi në Pakistan, tha në deklaratën e tij presidenti amerikan Donald Trump, dhe ka vlerësuar se operacioni shpëtimit është moment pozitiv për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Ne shpresojmë të kemi bashkëpunime të ngjashme për të liruar pengje tjera dhe për një të ardhme të përbashkët kundër terrorizmit, shtoi Trump. Ky është një moment pozitiv dhe ushtria e Pakistanit kanë performuar mjaft mirë, ka thënë sekretari i shtetit Jim Mattis për gazetarët. Ndërsa çifti i shpëtuar kanë falendëruar ushtarët pakistanezë që rrezikuan jetën e tyre për t'i shpëtuar ata.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Thirrja e presidentit amerikan Donald Trump për legjislacionin që synon forcimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin përballet me një të ardhmë të pasigurt në Kongres. Unë po e drejtoj administratën time për të bashkëpunuar ngushtë me Kongresin dhe aleatet tanë për të adresuar mangësitë e marrëveshjes në mënyrë që regjimi i Iranit të mos kërcënojë botën me armë bërthamore, tha Trump. Trump u përballet me kundërshtime nga partia e tij republikane. Senatori Marco Rubio tha se ai ka dyshime rreth strategjisë së Trumpit dhe do të donte që presidenti të braktiste këtë marrëveshje. Në anën tjetër, shumica demokratëve në Kongres po ashtu e kanë kundërshtuar strategjinë e Trumpit. Autoritetet turke kanë lëshuar urdhra të ndalimit për 100 ishpolicët dhe kanë ndaluar tashmë 63 prej tyre, raporton agjencia shtetërore Anadolu. Ndalimi i policëve ka të bëjë me një hetim rreth përpjekjeve për organizimin e puçit të dështuar vitin e kaluar në Turqi. Të dyshuarit besohet se kanë përdorur aplikacionin ByLock, për të cilin qeveria turke thotë se është përdorur nga rjeti i klerikut të mbështetur nga SBA-ja Fethullah Gulen, të akuzuar për orkestrimin e puçit. Anadolu ka raportuar se forcat e sigurisë po kërkojnë edhe 19 të tjerë të dëshuar në të gjithë vendin. Një delegacion i Bashkimit Evropian ka gjetur mangësi në të drejtat e njeriut në Tadjikistan, ndonse është shënuar progres në disa fusha, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Delegacioni i udhëhequr nga Tayevo Klar është takuar me Abdujabor Satozroda, shef i Departamentit për të drejtat e njeriut në kryeqytetin e Tadjikistanit, Dushanbe. Sipas deklaratës, dyja palët në takim janë pajtuar se Tadjikistani ka shënuar progres në fushën e të drejtave të njeriut, parandalimin e dhunës në familje dhe përpjekje të mëdha janë bërë nga qeveria e Tadjikistanit për të parandaluar torturën dhe keqtrajtimet. Presidenti i Qipros Nikos Anastasadjes njoftoi sot se do të rikandidojë në zgjedhjet e janarit për të vazhduar përpjekjet e tij për të ribashkuar ishullin e ndar dhe për të siguruar rimëkëmbje ekonomike në vend. Pa marr parasysh se cila dallime ndajnë sot në pasardhësit e mi në vitin 2023, do të marrin në dorë një shtet të lirë dhe modern në përputhje të plotë me pritshmëritë e popullit ton, ka thënë Anastasadjes në një takim. Konservatori 71 vjeç pritet të kandidojë përsëri pavarësisht dështimit të tij për të arritur paqe dhe pas bisedimeve për ribashkim të Qipros. Qiproja vazhdon të jetë ndar që nga viti 1974. Presidenti i Filipinës thotë se i ka kërkuar sekretarit të tij të financave që të refuzojë një paketë financiare nga Britania. Ai ka shtuar se është gati të shkëpuzë të gjitha lidhjet diplomatike me të gjitha vendet evropiane rreth aksioneve të tij vdekjeprurëse në luftimin e drogës. Presidenti Rodrigo Duterte kërcënoi në një televizion të premtën duke thënë se do të deklarojë një qeveri revolucionare deri në fund të mandatit të tij, që e lejon atë të arrestojë kundërshtarët dhe të niste një luftë të gjithanshme kundër guerrillasve komunistë, nëse ata tentojnë ta destabilizojnë qeverinë e tij. Një transportues hapsinor rus që mbante furnizime të stacionit ndërkombëtar të hapësirës ISS është nisur drejt hapësirës nga Baikonur në Kazakistan. Raketa Soyuz 2.1 që mbante anijen me sukses ka arritur orbitën për 8 minuta pas nisjes, tha një komentator drejt për drejt nga kontrolli i misionit raketor në Moskë. Lancimi ishte shtyrë për 2 ditë nga data 12 tetor kur ishte planifikuar nisja, pas një ndërprerje automatike 1 minutë përpara ngritjes. Raketa pritet të arrijë në stacionin hapësinor me 16 tetor dhe do të anulohet në mënyrë automatike. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.